Колеги, здравейте! Имаме кворум. Може би, ако искате да се съберем или ако така ви е комфортно, добре. Да, да, да. Не, от 9 човека присъстваме от 12, така че... Колеги, от 12 член на комисия присъстват 9 членове на комисията за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложени на 2 юни 2021 година санкции на български физически и юридически лица от службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на Съединените американски щати на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешките права. Заседанието се провежда днес, 18 август 2021 година. Както казах, имаме кворум и откривам заседанието. С решение на Народното събрание ни беше възложена една сериозна задача в три посоки. Първо, да установим кои контролни механизми на държавата ни не сработиха, така щото се стигна до безпрецедентното действие на Съединените американски щати спрямо България. Нашите партньори вдигнаха своя червен флаг и казаха в България, в финансовата и икономическата система има сериозна зараза от корупция. Тя е толкова голяма, че заплашва системата на Съединените американски щати, поради което те създадоха санитарен кордон около своите институции. Това показва, че нашата държава не се е свършила работата и ние като народни представители трябва да установим защо се е стигнало до тази ситуация и да вземем необходимите мерки. Втората ни задача е да установим какво прави нашата държава в момента, какво правят институциите, така щото да не допуснат този проблем да блокира дейността на финансовата ни или финансовата и икономическата ни система. Знаем, че в момента, в който забрана засегне Българска банка или съществен сектор от икономическия ни живот, тези организации, съответно банка, финансова институция или други фирми, на практика ще изпаднат в мозъчна смърт. Това не бива да се случва, затова ние трябва да установим как действа нашата имунна система на държавата в тази ситуация, какви мерки предприема правителството, така щото нашата икономика, нашето общество да не търпи големи щети. И третата задача, която е не по-малко важна, тя е насочена към поглед към бъдещето. Какво е необходимо да направим така, щото да не изпадаме в подобни ситуации, в които ние да получаваме сигнал от нашите партньори, че сериозни системи в държавата ни не работят. След тези кратки уводни думи, моля да представя на вашето внимание проекта на дневен ред. На обявеното заседание, първа точка, приемане на вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2022 година санкции на български физически и юридически лица от службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на Съединените щати на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешки права. Втора точка – изслушване на министъра на финансите Асен Василев във връзка с представяне на информация за обхвата и степента на въздействие на санкциите по закона Магнитски върху българската финансово-икономическа система, както и за мерките, които Министерство на финансите е предприело за ограничаване на негативните им проявления. Точка 3 – разни. Моля за коментари и предложения по проекта на дневен ред.
Благодаря ви, госпожо председател. Предстои да проявим вътрешните правила, които, които са ни представени на точка първа. В тях е записано, се предлага дневния ред да бъде обявяван, както е нормално, поне един ден преди провеждането на съответното заседание. Вчера беше на онзи ден беше насрочено заседание, на което беше казано, че дневния ред ще бъде този, който сега изчетахте вие. Вчера това заседание беше отменено и беше насрочено ново, в което точката за изслушване на министъра не присъства. Тази точка се появи днес, се е появила днес на обяд. Аз лично не съм си погледнал Вайбъра, честно да си призная. И за мен сега е изненада. Нямам нищо против, разбира се, министъра да бъде изслушан, но от гледна точка на провеждането на заседанията и подготовката ни за тях е нормално наистина да ни бъде дадено време. Отделно от това аз вече имах възможност да ви кажа, че за това заседание аз бях предвидил да покана външни лица, които да присъстват на изслушването, защото проявиха такова желание. Тъй като това не беше обявено в дневния ред, нямаше как да го направя. Струва ми се, че това не е коректно и затова ви моля за в бъдеще, ако днес се приеме все пак този дневен ред, това нещо да не се случва, защото наистина проваля нашето участие ефективно в работата на комисията. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз се извинявам за така пред този дискомфорт, който е причинен. Само да припомня, че първоначално заседанието на Временната комисия беше насрочено за вчера, с едноседмично предизвестие. Тази точка беше включена в дневния ред. Заради извънредното заседание на Народното събрание и молба на колегите във връзка с формиране на комисиите и провежданите във връзка с това парламентарни групи, то беше отсрочено за днешния ден. Действително, първоначално точката не беше включена, тъй като беше предвидена правна комисия по същото време и съответно това щеше да ограничи комфорта на нашата работа. Същевременно, министъра на финансите прояви разбиране и готовност да съдейства на нашата работа, размести си програмата и е в момента на наше разположение. Разбира се, ако останат неотговорени въпроси, той винаги ще се отзове на нашата покана. Освен това, това беше, мислях да го съобщя по-нататък. Вчера в деловодството на Народното събрание, в секретно деловодство, е депозиран документ с гриф класифицирана за служебно ползване, т.е. това е класифицирана информация. Това е една от причините, поради които министъра на финансите е тук днес да ни запознае, защото въпросът не е маловажен. Това наложи включването в дневния ред и всъщност част от заседанието ни поради тази причина ще бъде закрито. Така че така или иначе гости няма да могат да присъстват на него. Господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Знаех, че ще възникне този въпрос, както и този, че след като приемем вътрешните правила, ние трябва да решим кого да поканим. Но аз, господин Данчев, на няколко пъти настоявах и се интересувах дали има възможност, господин министър, все пак да се отложи ангажимент. На няколко пъти настоятелно говорих с председателя на комисията да поканим господин министъра, така че моля да проявите снисхождение и да остане господин министъра на изслушването. Аз от моя страна ще го поканя още веднъж на наше заседание, така че мисля, че няма да има проблеми тогава да се подготвите, да зададете ваши въпроси. Бях държан в течение и бях уведомяван няколко пъти за хода на заседанието, така че съм в течение и съм изразявал своето съгласие винаги и за заседанието, и за госта. Така че моля ви да проявите разбиране и да остане господин министра.
Госпожо Капон.
Благодаря ви, госпожо председател. Да, и от моя страна беше по същия начин. Ние настоявахме, защото тази комисия няма как да започне без министър на финансите в крайна сметка. И това е същността на задачата. Затова аз благодаря на министър Василев, че намери това време и волята да дойде колкото е необходимо. И благодаря на вас, че така динамично, въпреки многото заседания, които в момента имаше, може да проведем тази среща. Така че благодаря още веднъж, се извинявам на колегата, но смятам, че и правилата, които сте ни представили, са достатъчно лесни за асимилиране, така че да минем бързо нататък по същество.
Благодаря. Други коментари и предложения? Няма. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Дневният ред се приема. Продължаваме работа по първа точка от дневния ред. На вашето внимание още преди седмица бяха разпространени проектни вътрешни правила, които следват обичайната практика на временните комисии, възприета в 45-то, 46-то Народно събрание. Те са така стандартни. Сега поставям включително и на обсъждане въпроса, доколко са необходими, предвид факта, че вече имаме в правилника действащ текст, който казва, че за работата на временните комисии се прилагат правилата на постоянните, съответно правата на пленарна зала. Така че и този въпрос също стои. От моето виждане е, че с оглед яснота и прагматичност на нашата работа и бързина, е добре да имаме едни вътрешни правила, а не да работим само с препратки, но разбира се, може да изразите и друго принципно становище. Благодаря. Да, господин Хамид.
Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, аз също смятам, че трябва да приемем наши правила, защото много от текстовете на правилника за организация и дейността на Народното събрание биха възникнали евентуални спорове по прилагането на правилника. Нещо повече, ние с колегата нямаме никакви възражения по представените вътрешни правила. Те са стандартни за всяка вътрешна комисия и с удоволствие бихме ги подкрепили. Благодаря.
Благодаря, колеги. Други коментари и предложения? Няма. Закривам дебата по тази точка от дневния ред и предлагам на гласуване така предложените вътрешни правила. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Правилата са приети. Благодаря, колеги, съдействието и за работата. Продължаваме по точка 2 от дневния ред в откритото заседание на работата на нашата комисия. Така че нека да дадем възможност на министър Василев в така кратко експозе да ни запознае с основните обстоятелства за това какви са негативните ефекти върху нашата финансово-икономическа система в резултат на санкциите, наложени от Съединените американски щати по глобалния закон Магнитски, какви са предприетите действия за ограничаване на тези негативни въздействия върху нашите финансови икономически системи. Благодаря, след което колеги ще може да зададете своите въпроси.
Благодаря, госпожо председател. В сравнително кратко резюме, приемайки, че има български лица и български фирми в листа с санкционирани юридически и физически лица, които ОФАК публикува, и на база на публичната и непублична информация, това какво означава? Това означава, че всички американски юридически и физически лица не трябва да правят бизнес с тези лица, които са на списъка. Част американските юридически лица включват SWIFT системата, която е основната разплащателна информационна система в банковата индустрия в световен мащаб. Това означава, че ако българска банка или българско предприятие продължат да правят бизнес с лицата, които са на списъка, или да им оказват материална или нематериална помощ, те попадат под обхвата на тези санкции, което означава, че всички американски лица, това число и SWIFT системата, могат да откажат да работят с тях. Ако сте българска банка и продължите да работите с някои от лицата на списъка, ви изключват от SWIFT системата и нямате право да правите никакви международни разплащания, нямате достъп до никакви международни ресурси, в това число ЕЦБ, външни банки и така нататък. Нямате право да боравите с долари, т.е. ставате Change Bureau без право да работи с долари. Ако сте фирма и работите с лица от списъка, всички банки, които се съобразяват с това, не само американски, а и други, които не искат да ги изхвърлят в SWIFT системата, спират да работят с вас, правят кредитите ви изискуеми, всичките ви международни доставчици спират да работят с вас, всичките ви международни клиенти спират да работят с вас. Тоест, икономическите последици за това една фирма или една банка или едно физическо лице да работи с лица от списъка са изключително тежки. И това не зависи по никакъв начин от това ние какво мислим за тези лица на списъка. Дали те са добри, лоши, правилно поставени, неправилно поставени. Начина по който тези санкции работят е като зараза. Ако вие, те казват, тези хора са заразни, ако вие работите с тях, ви слагаме и вас на списъка и ви отрязваме от цялата международна финансова система. Тоест, потенциалните последици за България са много големи. Като тук държа да отбележа, че особено тежко беше положението с списъка санкционирани лица, защото той съдържа не само 3 физически лица, а 62 фирми. Тоест, това беше едно огромно, как да кажа, гнездо от зараза, което, нали, потенциално можеше да пламне в българската икономика. С цел да се предотврати това, българското правителство прие решение 441 в правомощията, които кабинет без парламент има към този момент, и те се отнасят до това то да може да издаде инструкции към държавните предприятия и структури, и тези инструкции към държавните предприятия бяха: не работете с тези лица. Второто нещо, което българското правителство направи с това решение, беше да каже: не работете с тези лица и свързаните с, директно свързаните с тях лица, по една много тясна дефиниция на свързаност. Защото ако ние бяхме приложили дефиницията на свързаност, която е по закона за противодействие на корупцията, само ще ви зачета от тази дефиниция: свързани лица са съпрузите или лицата, които се намират в фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. За целите на производството за отнемане на законно придобито имущество за свързано лице се счита и бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката. Физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. Ако ние бяхме взели тази готова дефиниция от закона за противодействие на корупцията и бяхме приложили, сигурно трябваше да затворим немалка част от българската икономика. И по тази причина Министерски съвет прие една доста тясна дефиниция, където има формална свързаност в управителни органи или съдружие на дружествата, в които тези лица са участвали, както и в тези 62 дружества, които бяха сложени на списъка. И стъпвайки на тази дефиниция, тя беше допълнително ограничена за това съдружие или участие в правителни органи да не е случайно. Ако някой е бил 2% съдружник преди 3 години в някаква фирма, се приема, нали, че такова лице като цяло не оказва материална-нематериална помощ. Но ако някой е бил в 5 фирми, управители на 3 фирми, очевидно това лице с другото лице работят заедно и се оказват съответно помощ. Така че това беше логиката на приемането на това решение. То по никакъв начин не налага на българска територия чужди санкции. то приема за факт, че тези санкции са наложени. Някой някъде е преценил, че тези хора и тези фирми са заразни. Ако ние не сложим санитарен кордон около тях, това означава български фирми, банки и лица да се заразят. Какво означава заразата? Абсолютно сте отрязани от цялата световна банкова система и от всички международни финансови операции. Представете си една българска фирма като български енергиен холдинг, който трябва за 24 часа да си върне към 1,2 милиарда към всички чужди банки, и които да са дали заеми към холдинга. Или представете си българска банка, както между другото в Латвия има такъв случай, която трябва да бъде затворена. Пак в рамките на 2 до 3 дни максимум. И какво се случва с нашата икономика. И затова Министерски съвет прие решение, което е насочено изцяло с оглед икономическата сигурност на страната, и инструктира само единствено държавните предприятия, защото Министерски съвет няма как да каже на частни субекти как да се държат. Така че това е обхвата на решението, това е логиката на решението. Виждаме 2 месеца по-късно, че реално заразата е овладяна. И силно се надяваме тази комисия и парламента, заедно с това, което се подготвя от Министерство на правосъдието, да приемат законодателна уредба, която да попълни тази празнина и която да даде инструкции как държавата да реагира в случай на такава икономическа заплаха. Не само към държавните предприятия, и към всички граждани и юридически лица на страната. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Хамид, след това господин Филип Попов и след това Мария Капон. Благодаря.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Позволете ми да започна с това, че няма как да се съглася, че вие не прилагате пряко тези санкции. В точка 1 от решението на Министерски съвет от 4 юни 2021 година с номер 441 Министерски съвет казва, че създава постоянна работна група и така нататък, която в спешен порядък изготвя, поддържа списък на лица, които попадат потенциално, биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от ОФАК, на Министерството на финансите на Съединените американски щати. Тоест, освен, че поддържате списък и налагате пряко санкции на лицата от самия списък, вие с така наречения санитарен кордон, без правно основание, на свое усмотрение, говоря за Министерски съвет, а не към вас пряко лично, разширявате този списък, без да имате необходимата информация за това. Нещо повече, вие няма как да потвърдите тези факти, няма как да ги проверите и няма как да реагирате, ако в този списък попаднат лица, които нямат нищо общо с санкциите и нищо общо с фактологията в Държавния департамент. Нещо повече. Решението 441 е без никакво правно основание, абсолютно нищожно, и това не го казвам само аз, и това не е мое само мнение. Това е мнение на Европейската комисия и на всички структури на Европейския съюз. Единодушно пише в един документ комисията и структурите на Европейския съюз не споделят едностранните действия на която и да държава по прилагане на извънтериториални закони на трети страни. Нещо повече, в един документ едва ли не ни сравняват с Иран и с Куба. Защото казват, че през годините е имало разногласие и после се е постигнало някакво съгласие за санкциите да бъдат прилагани спрямо Иран и Куба. Но, господин министър, България не е в Куба. България е пълноправен член на Европейския съюз. И аз съм сигурен, че вие добре познавате трите регламента на Европейския съюз. ще започна от регламент 2271-96 година, който изключва изцяло прилагането на извънтериториално законодателство, извънтериториални решения и каквито е било действия на трети държави спрямо държавите членки на Европейския съюз, както и съдържа редица мерки, за да защити европейските компании и европейските граждани от подобни мерки. И във връзка с този регламент, по-нататък са регламентите 2018-11-006 юни 2018 година, който изменя регламент 2271 от 96-та година, който цитирах, както и регламент за изпълнение от 3 август същата година, която определя действието и прилагането на член 5 от регламента от 96-та година. Нещо повече, през 2019 година, господин министър, предполагам добре познавате госпожа Могерини, която в качеството на заместник-председател на комисията отговаря с едно становище, само да го намеря, че го загубих в цялата документация, защото ни е доста така подробна документацията по казуса. Аз мисля, че становището е ясно. В становището, господин министър, се казва, че всички тези едностранни действия на трети страни са неправомерни и са в противоречие с правото на Европейския съюз. Тоест, всички тези едностранни действия на нашата държава, не коментирам аргументите, преди малко на закрито заседание ги чухме, говорят, че тези действия са в пряко нарушение на правото на Европейския съюз и като такива следва да се считат за нищожни. Това е становището на госпожа Могерини и аз съм сигурен, че вие прекрасно го познавате това становище. То от 2019 година не е толкова старо. В този случай, когато едни действия противоречат на правото на Европейския съюз и на три регламента, които са част от нашето законодателство, ние няма как да определим действията на българското правителство, респективно на Министерство на финансите, както и на Българската народна банка за законосъобразни. Напротив, те по своето естество са абсолютно нищожни. Разбира се, вие посочвате един пример в Латвия, но в Латвия действа закон в тая посока, както има двустранно споразумение с правителството, с Съединените американски щати, и в този вариант един от регламентите дава изключение относно прилагането на нормите, но вече по закона на Латвия, а не на закона Магницки. Предвид това, господин министър, дали сте наясно какво причинявате на всички тези лица, на всички тези членове на управителни органи на тези търговски дружества и евентуално допускате ли, че част от тях може да нямат абсолютно нищо общо с лицата в списъка Магницки, но търпят изключително тежки правни последици за живота си от тук нататък. Техният живот изцяло се променя. Те не могат да си открият банкови сметки, те не могат да работят с държавата, те не могат, даже и самолетен билет не да си купят, защото не могат да боравят с кредитна карта, господин министър. Поставете се на място едно физическо лице, което не познава нито списъка, няма нищо общо с тях, а вие едностранно налагате тези ограничения. Кой ще отговаря за това? Защото липсва законодателство в тази посока. Предполагам, сте информиран, че голяма част от лицата, които падат в списъка, не говоря в списъка Магницки, а в разширения списък на работната група, обжалват пред български съдилища тези актове, като ги приемат за индивидуални административни актове спрямо тях. Дали знаете нещо за хода на тези дела, дали вече има решение, аз да ви призная, не съм запознат още, но ще се запозная, както и ще помоля от тук нататък комисията да изследва този въпрос, защото мен ме интересува чисто правното основание на нашите действия. Абстрахирам се дали департамента е прав или не по отношение на включване на едни и други граждани. Но ние трябва да изследваме нашите действия, какво правим, за да ограничим, както казвате вие, заразата, но и какво правим, за да защитим случайно попаднали лица в този списък. Тоест, няма изработени механизми. Нямаме закон, факт е, вие също казахте. Затова много смело налагате санкции, които се отразяват върху живота на стотици български граждани и техните семейства, без да имате абсолютно никакво правно основание за това. Ние все пак сме правова държава, член на Европейския съюз, затова трябва стриктно да се придържаме към нашето законодателство, към българската конституция. Разбира се, ако някой е нарушил българските закони, той ще си понесе отговорността за това. Точно за това съм подготвил въпроси и към Върховна касационна прокуратура, и към всички учреждения, които имат отношение. Ако позволите, в точка разно ще ги говорим, защото сега изслушваме министъра, но бих желал господин министър да ми отговори как така смело и на какво основание разширявате списъка Магнитски с потенциални лица. Съзнавате ли риска, разширявайки този списък с попадане на случайни лица, които нямат нищо общо с това, какво причинявате на тях и на техните семейства? Благодаря.
Господин министър.
Благодаря ви, господин Хамид, за това доста обстойно изявление и въпрос. Но те всъщност бяха серия от въпроси. Нека да започнем с серията. Първо, случайно попаднали лица в нито един от двата списъка няма. Това са лица, които са се подписали на един и същи лист хартия с лицата, които са в американския списък. И то не само на един, а обикновено на 5-6. Някои на няколко хиляди листа хартия, които са били управители в тези компании. Така че ние не сме хванали лица от улицата, да кажем, от тези лица по някакъв начин и налагаме някакви санкции. Това са съдружници или управители, и то не случайно попаднали, не в едно дружество, които са работили с лицата от списъка. Общата бройка на лицата не са стотици, а са трите лица в американския списък, плюс 21 допълнителни лица, 24 физически лица, 64-те юридически лица от американския списък, плюс 33 допълнителни, 99 юридически лица. Физическите лица са 24, общо, с трите от американския списък. Що се отнася до всички правни аргументи, които вие изложите, ще позволя на колегите, които разбират от право, да отговорят от името на Министерски съвет и от името на Министерство на правосъдието, но това, което аз мога да ви кажа, тъй като все пак трябва да сме сигурни, че актовете са юридически издържани, без да съм юрист, мога да ви кажа следното нещо. Първо, ние не прилагаме санкциите на българска територия. Съответно, всички тези европейски регламенти за прилагане на законодателство на трети страни на територията на Европа нямат никакво отношение към казуса. Ние прилагаме българско законодателство, което ни дава право да защитим икономическата сигурност на българската икономика. Това, между другото, не е само наше мнение, това е мнение и на Европа. На 18 юни 2016 година, което е две седмици след като взехме решение 441, 2021, извинявайте, две седмици след решение 441, аз участвах на ЕКОФИН, който се проведе в Люксембург. В формата на Еврогрупата, разширения формат, където участват всички министри на финансите и всички централни банкери на европейските държави, като част от доклада, който ние представихме, и въпросите, които бяха питани към нас, ние представихме какво правим в частта с мерките срещу борбата срещу пране на пари и върховността на правото, върховенството на правото, и там подробно обяснихме какво сме предприели в следствие на санкциите Магнитски. Там присъстваха финансовите министри на всички европейски държави, централните банкери на всички европейски държави. Те, разбира се, интересуваха, тъй като това засяга и техни компании, които работят с наши компании, които са на списък. или с наши лица, които са на списъка, както и техни банки. Там присъстваше Европейската комисия, Европейската централна банка. Нямаше нито едно възражение срещу действията на българското правителство. Такова възражение не е получено и до ден днешен нито от финансовите министри, нито от централните банки. Има запитване от страна на Европейската комисия, което казва дали това представлява екстериториално приложение на законодателство. Отговорът е не, не представлява. Това е решение на Министерски съвет, с който се защитава българската икономика от катастрофа. И това решение на Министерски съвет беше направено, както обявих и преди малко, във възможно най-тесния обхват, така че да бъдат засегнати възможно най-малко лица. Точно защото съзнаваме, че въздействието върху тези лица, макар и реално какво е въздействие, те не могат да правят бизнес с държавни компании. Ако са взели обществени поръчки, не могат да получават нови обществени поръчки. Ако имат договор с държавна компания, те не могат да продължат договора с държавната компания. Ми има много хора в България, които без да работят с държавни компании си вадят хляба. Така че въздействието на решение 441 на Министерски съвет не е леко, но то не може по никакъв начин да възпре един човек да си вади хляба по честен начин, работейки с частни компании в частния сектор. Министерски съвет не е казал нищо за тези лица и как те могат да работят с частни компании, нито е казал нещо за тези лица и те как могат да работят или да не работят с банковата система. Ние не отправяме никакви указания към частните компании, гражданите на страната и към банковата система. Единствената банка, която това решение засяга, е Българска банка за развитие, която е държавно дружество. Всички други банки са отворени за тези лица. Стига те да могат да работят с тях и банките да искат да работят с тях. Министерски съвет по никакъв начин с това решение не накърнява правата на тези граждани да работят, да имат частен бизнес и да си имат сметки в частни банки. Ако банките и частните компании решат, че риска за тях е прекалено голям, те могат да предприемат действия, но това не е по силата на решението на Министерския съвет.
Благодаря, господин Василев. Уточняващ въпрос и после ще дам възможност за реплики от колегите и така.
Господин министър, искам да уточним нещо. Госпожа Могерини от името на Европейската комисия говори за едностранни действия, едностранно въвеждане от националните държави. Тук се абстрахираме въобще от списъка Магнитски или някакъв друг списък. Едностранните действия, на която и да е държава членка, за обезпечаване на активи, каквото несъмнено е решение 441 и указанията на БНБ, защото забранявайки работа с държавата и с държавните компании, това е обезпечение на активи на българската държава. Така че госпожа Могерини тук ви пише, те действията едностранните на националната държава не биха били в съответствие с правото на Европейския съюз. Тоест всички тези действия едностранни, оставяме на страна списъка Магнитски, са в противоречие с правилата и с правото на Европейския съюз.
Решение 441 не обезпечава активи. Ние не замразяваме активи на никой. Просто казваме, държавните компании нямат право да работят с определени лица. Това по никакъв начин не пипа активите на тези лица. Указанията на БНБ говорят за провизиране на кредити, а не за замразяване на активи. Нито едно указание, специално на Министерски съвет със сигурност, ако ми кажете къде точно обезпечаваме активи, ще съм ви благодарен, решението на БНБ не е пред мен, доколкото си спомням, то също не замразява активи на тези лица. Така че ние не попадаме в тази хипотеза, която вие цитирате.
Не, господин министър, извинявай, трябва да изясним нещо. Обезпечаването на активи не е замразяване на активи. Могат да се обезпечат активи на държавата, като забраните на едни компании или на едни лица да работят с държавата с оглед бъдещо обезпечаване и сигурност. Т.е. този периметър, който създавате, е вид обезпечаване на активите на държавата.
Мисля.
Колега Хамид, мисля, че стана ясна вашата позиция. Аз се въздържам от юридически коментар или от коментар за относимостта на тези бележки на госпожа Могерини само спрямо нашия казус. Давам възможност за реплики на колегите, след това да минем към въпросите на господин Филип Попов. Реплики, колеги? Господин Славов.
Госпожо председател, уважаеми господин министър, господин Хамид, в момента сме на изслушване на господин министъра. Аз задавам въпрос, той ми отговаря. Няма как да сме в режим на изказване на реплики. Това ще е после при в някаква друга процедура. Нека сега да приключим въпросите към господин министъра, да го освободим. Защо ще ми репликирате? Ние сме в процедура по изслушване. Вижте правилника, дали има такава хипотеза, аз да задам въпрос към министъра, той да ми отговаря, а някой да репликира мен.
Добре, господин.
Аз правя изказване. Тъй като ще... Точно така. Господин Хамид, аз знам какво искам да направя и ще го направя. Ще чуете тук след малко. Така.
Може ли...
Аз имам въпроси към министър. В рамките не изслушва. Разбира се.
Само момент. Може ли микрофона? Господин Славов, ако става въпрос за въпроси, господин Филип Попов е преди вас. Така че ще продължим в този ред. Да.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, ясно е, че тук става въпрос за така многопластов и многословен проблем. Икономически, юридически, разбира се, репутационен. По отношение на икономически и репутационния, ясни са нещата. Вие наистина добре ги изяснихте в вашето експозе. По отношение на юридическия проблем, действително трудно се намира правното основание, поради което се налагат, забранява се на практика да се работи с лица от списък. И аз това го казвам не за да се помогнем до тези лица от списъка, за да наистина не се стигне до това, което говори така предугади на практика господин Хамид, че тези лица, липсайки някакво правно основание, годно, да могат след това да се реабилитират през съдебни решения, които вече е практика в България. И да осъдят на практика държавата. Така че аз, доколкото разбрах и от вашето експозе, необходими са спешни законодателни промени за попълване на тази празнота юридическа в момента на българското законодателство. Би казал, че закона Магницки ми така изненадани в общи линии от законодателна гледна точка, юридическа. И това е по-скоро становище на база на това, което вие казахте. И въпросът ми към вас е, правят ли се проверки, за да се потвърдят изводите на Държавния финансов департамент на Съединените американски щати? Изводите във връзка с наложените от тях санкции по отношение на физически и юридически лица. Благодаря.
Благодаря, господин министър.
Благодаря. Първо коментар по първата част на въпроса за правните основания. Наистина, както беше казано и когато решението е направено, има правен вакуум. Но самото решение има правни основания. Самите действия, които компаниите предприемат, също имат правни основания в българското законодателство. Закона за обществените поръчки изрично предвижда възможност на възложителя по допустимост да отстрани участници в процедурата, ако тези участници биха застрашили сигурността на страната. Освен това, където вече има съществуващи договори, инструкциите бяха да се търсят клаузи по съществуващите договори, така че те да бъдат легално прекратени, а не с едностранен акт да бъдат денонсирани. Така че всички възможни действия са предприети, така че се спази законодателството и да се минимизира щетата върху българската държава и българските предприятия. Що се отнася до въпроса дали сме предприели действия по разследването, така да се каже, защо тези лица са попаднали, проверката, защо са попаднали в списъка, такива проверки се правят в момента в НАП и в ДАНС, Но истината е, че органите, които имат пълните правомощия и възможност да направят тези проверки, са прокуратурата на Република България и комисията за противодействие на незаконното корупционните практики, КПКОМПИ. Да. И всъщност те са двата органа, които биха могли по-пълно да ви отговорят дали какво се предприема чисто юридически, за да се докаже в съда с годни доказателства.
Благодаря, господин министър. Госпожо Капон?
Благодаря ви, господин министър. Аз ще започна с това, че смятам първо за изключително правилно реакцията на правителството за това да предприеме действия за ограничаване и то в такъв санитарен минимум, така че да няма катастрофа за българската икономика. Второто, което искам да отбележа, че да, срам е да сме сред страни като Куба, което каза господин Хамид, по Магницки акта. Но тук, преди малко в първата част, но го казвам и още веднъж, никой не е длъжен да ни дава обяснение и защо това е един от малкото актове, които са на ценностна база. Тоест, вие си знаете какво правите, това са си ваши неща, но ние можем единствено да отрежем парите. И да, ако си купувате с виза карта самолетен билет и сте в този списък, не може да я имате. Тоест, това е решение на компанията за американските юридически лица и за американските граждани като акт. А какви в крайна сметка реакции ще има за ограничаването на щетата, смятам, че това е единственото правилно нещо, което можеше да направи един служебен кабинет в този момент и то точно при встъпването горе-долу в длъжност. Но аз имам един въпрос към вас. Какви са ви очакванията? Имате ли очаквания, че сме под наблюдение за това как действаме? Именно заради ценността на акта Магницки, на ценностна база. И второто, което очаквате ли нов списък в следващия месец, ако може да ми отговорите на този въпрос?
Господин министър?
Със сигурност сме в активни разговори с американската страна и те внимателно следят и реакцията на българските институции и ситуацията в страната. Така че не знам дали под наблюдение е точният термин, но със сигурност се следи какво ние правим по въпроса с борбата срещу корупцията и дали ще са на наложителни допълнителни мерки. Що се отнася до това дали има вероятност да бъдат наложени допълнителни мерки по Магницки, нека да кажем, че такава вероятност не е изключена.
Благодаря, господин министър. Господин Данчев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, моят въпрос е във връзка с решение 441, което вие цитирахте няколко пъти. Имате ли вече, разполагате ли с обобщена информация, колко договора и на каква стойност са прекратени в резултат на наложените санкции, респективно брой на обществени поръчки, които са били прекратени, между държавните предприятия, които вие цитирахте, и съответно физическите и юридическите лица, които са в списъка. Средства, респективно в какъв обем са били предявени като незабавно изискуеми, има ли такива и евентуално какъв има обем. И като един подвъпрос, какви са следващите стъпки, които предвиждате да предприемете от тук нататък във връзка с наложените санкции? Очаква ли се, например, промяна в вече публикуваните списъци и евентуално в наложените забрани за работа на държавните предприятия? Благодаря.
Господин министър?
Да, благодаря. Що се отнася до договорите, нямам пред мен справка, но мога да ви дам справка колко договора. Със сигурност повече от един са прекратени и става въпрос за милиони. Що се отнася до поръчките, там, честно казвам, не сме правили преглед, защото всяка предприятие трябваше да си предприеме действията, но можем да изискаме дали това се е наложило да се зачисти. За активи ние нямаме видимост, тъй като това е банкова тайна и работа на банките, които са независими юридически лица, частни в общия случай. Доколкото знам, в Българската банка за развитие няма наложени запори или каквито и да е такива действия, която е Държавната банка. Действията ни от тук нататък има получени редица възражения към комисията, където лица казват, ние не сме свързани, не трябва да попадаме в списъка и така нататък. Проверки на голяма част от тези възражения са извършени вече от НАП и от ДАНС. Комисията се събира, издава констатационни протоколи, на база на които казва, че лицата според нея трябва да останат в списъка или да не останат в списъка. Тези протоколи се изпращат директно на лицата. Ако искате, мога да ви дам агрегирана справка за това колко такива запитвания са получили, дали има лица, които са махнати от списъка или лица, които не са махнати от списъка. Най-лесно е, когато става въпрос за фактологическа грешка, както беше примерно с една от първата компания, която беше махната от списъка, се оказа, че нашия търговски регистър не си бил свършил работата като хората. След което се поправи, даде нова справка и нали, съответно тя беше извадена. Когато не става въпрос за фактическа грешка, се изисква повече информация и по-задълбочено проучване. В това число информация от чужди служби за наличие на банкови сметки, от чужди служби за наличие на собственост и фирми, за да се види дали има свързаност и в чужбина, която тези лица поддържат с лицата от списъка, оригинално публикуван от ОФАК.
Благодаря, господин министър. Да, в точка разни аз също щях да предложа по поставените от вас въпроси да си изпратим писмо, за да ни отговорят писменно. Да, благодаря. Господин Славов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, вие споменахте, и това е точно така, че всъщност ефективното разследване на целия казус около санкционирането на съответните дружества и лица може да бъде извършено от прокуратурата и от антикорупционната комисия. Моят въпрос е в тази връзка. Дали имате информация прокуратурата на Република България, антикорупционната комисия да са поискали от Министерство на финансите или от Министерски съвет съответната информация с оглед стартирането на едно такова производство? Или за сега двете институции не са предприели съответни действия, поне публично обявени действия. И по отношение на спора, бих казал, повдигнат в началото на заседанието на комисията, по отношение правното основание на решение 441 от 4 юни 2021 година, беше изразено становище, че то няма така валидно правно основание. Имате ли информация да е заведено дело пред Върховния административен съд за отмяна на това решение, именно с аргумент липсваща правно основание? Като аз все пак искам да изразя моето становище, че от юридическа гледна точка това решение е правно валидно и се позовавам не само на членовете от Конституцията и от устройствения правилник на Министерския съвет, а и от член 106 от Конституцията, който много ясно казва, че именно Министерски съвет има конституционно правомощие да организира стопанисването на държавното имущество. Това решение прави именно това. Организира с грижата, бих казал, на добър стопанин към държавното имущество, стопанисването на това имущество, така че то да не попадне под ударите на законодателството и санкциите на Съединените американски щати. И бих изразил становище, че това е абсолютния минимум, който държавата може да направи, така че да съхрани, да запази, да защити държавния интерес в тази ситуация. И съвсем не става дума за липсващо правно основание или пък за прилагане законодателството на трета държава. Ние защитаваме нашия национален интерес и държавно имущество от потенциални санкции, така че това решение заслужава, според мен, подкрепа.
Благодаря. Господин министър, заповядайте.
Благодаря. Не сме получавали в Министерството на финансите запитвания от прокуратура и КПКОНПИ по казусите. Не мога да гарантирам за Национална агенция по приходите. Там може и да има възложени ревизионни производства, тъй като прокуратурата комуникира директно. За Министерски съвет също не мога да кажа, но мисля, че и те не са получавали искания за документи, тъй като те най-вероятно биха дошли към нас. Другият ви въпрос, извинете.
Дали обжалвано решението, ако знаете, защото това е ответник?
Има обжалвания в съда на решенията. Доколкото знам, няма още окончателно произнасяне на съда по тези казуси.
Благодаря, господин министър. Господин Митов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Много набързо. Аз мисля, че министъра даже включи отговора на въпроса, който ще задам в един от предишните си отговори. Все пак фирмата Интралот, включването и на какви основания беше извадено по-късно. Мисля, че ви отговорихте вече, но ако искате, може да продължите и да развиете.
Благодаря, господин министър.
Да, в първоначалната справка на търговския регистър, като краен собственик на фирмата Интралот, беше регистрирано лицето Васил Бошков. Се оказа, че фирмата е публично търгувана на борсата и Васил Бошков не е краен собственик на фирмата, така че по чисто фактологически причини това беше лесен казус за решаване, така да скажете, веднага беше извадена, тъй като не попада в обхвата на решението.
Благодаря. Господин Енчев, заповядайте.
Благодаря, председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. От това, което чух от вашите отговори, уважаеми господин министър, надявам се, че не бъркам, но казахте, че съгласно закона за обществените поръчки за прекратяване на договори с търговски дружества, които са попаднали във списъка, се ползва хората за защита на националната сигурност. Това означава, че попадайки в този списък, съответното юридическо лице вече е със статут на заплаха за националната ни сигурност. Това е това, което бих искал да попитам и също от това, което чух от вашите отговори, си записах, че как се попада в този списък, казахте, че на лицата се връчва протокол. Аз съм юрист и от това, което видях в жалбата, в един от жалбоподателите, попаднал в такъв списък, е дали тези хора, освен протокол, не заслужават някакъв индивидуален административен акт, на който да им дадем шанс, поне да могат да жалват и да се защитат. Благодаря за вниманието и за въпроса. За отговора предварително.
Господин министър, заповядай.
По първия въпрос. Да, тези лица представляват заплаха за икономическата сигурност на страната. Работа на български банки, български държавни предприятия с тези лица биха довели потенциално до поставянето на структуроопределящи български предприятия в невъзможност да оперират. Без достъп до банкови услуги, без достъп до международни клиенти, без достъп до международни доставчици. Представете си, че българската енергетика няма достъп до международни клиенти и доставчици и няма достъп до международния банков пазар. По втория въпрос, честно казано, това е юридически въпрос, който трябва да бъде съответно отнесен към юристите. Аз не съм наясно с тази юридическа материя, за да мога да ви отговоря на него. Да. Както и казахме, въпреки че съм напълно съгласен с мнението на колегата, че това е защита на държавната собственост, истината е, че това според мен не е достатъчно. Това решение защитава държавните предприятия. Но, както знаем, българската икономика не се състои само от държавни предприятия. Именно там е голямата правна дупка, която трябва да бъде запълнена. Когато ние имаме заплаха за икономическата сигурност на страната, трябва да имаме законодателна база, която да инструктира всички участници на пазара в България как да реагират, какви действия да предприемат, така че българската икономика да не се срине. И тук е изключително важно, според мен, ролята на Народното събрание да запълни този правен вакуум.
Господин Енчев, да, уточняващ въпрос. Да, разбира се, заповядайте.
Аз съм сигурен, че господин Солхан разбира се какво говоря. Става дума за това, когато дадено физическо лице попада в този списък, което е нещо очевидно сериозно, е достатъчно дълго слушахме и всички сме запознати с това какво се случва с този човек, той не може да оперира най-малкото с банковите си карти. Чисто като юрист говоря, дали съответният държавен орган, който в качеството си на такъв е издал това и това, дали не дължим на тези хора, поне това, да им се даде нещо годно за обжалване. Това е мото бе. Господин Славов, сигурно си ме разбирате. Благодаря за което.
Господин Енчев, аз мисля, че министър ясно даде отговор на поставените въпроси. Вие, разбира се, повдигате сериозна правна тема и аз съм сигурна, че нашата комисия ще намери формат, в който да го разгледа, но нека да не поставяме в ситуация министър Василев. Той, както каза, няма юридическо образование и в момента ние не водим теоретичен спор. Има съдебни дела, както се разбрахме по въпроса, който повдигна и господин Хамид и колегата Данчев. Ще поискаме справка за хода на съдебните, за броя на съдебните дела, етапа, на който се развиват. Аз мисля, че заедно с помощта на съдебната система и съответно с разговор с колегите ще намерим решение. Други въпроси?
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Аз имам следния въпрос. В решението на Министерски съвет се обхваща един 5-годишен срок. Имате ли някакви сведения ДАНС, НАП, МВР, съответно ГДБОП, КОМПИ, уважаемата прокуратура, да са имали сведения за тези лица през последните години, да са участвали в корупционни престъпления, да са извършвали дейност за засягаща икономическата сигурност на държавата и пране на пари. Защото на тях сега се възлага извършване на едни проверки въз основа на подадени им лица и фирми, а излиза, че последните 5 години тези лица, които попадат в закона Магнитски, са използвали един държавен чадър за извършване именно на такава дейност.
Господин министър?
Мога само да говоря за НАП, тъй като за другите институции нямам пряко наблюдение. Има доклад на Агенция Държавна финансова инспекция, който ясно казва, че не само с бездействие, а с активни действия Държавната комисия по хазарта е помогнала да се ощети държавната хазна с над 500 милиона лева. Да. Тоест е имало активни действия, решения на тази комисия, които са довели до тази щета. Тази щета е нанесена от фирми на Васил Бошков, голямата част от нея. В момента Държавната комисия по хазарта е разформирована, най-голяма част не е преминала в НАП, така че, нали, ако това визирате, имаме конкретен доклад на Държавната финансова инспекция, който казва да, някакви хора в някакъв момент, които сега са част като структура, са част структурата на НАП, не говоря, че същите хора са в НАП, са участвали в това нещо по такава форма. Така че поне за НАП има някакви действия, има доклад, който го установява, който е предаден на прокуратурата. За другите институции по-скоро трябва да се обърнете към господин Танчев и господин Рашков да ви отговорят съответно за ДАНС и за структурите на МВР.
Аз смятам, че всички тези органи са били един чадър върху дейността на тези лица, защото едно от тях посочи как са теглени пари от банковата му сметка и са носени на определено място. И това да остане извън полезрението на ДАНС, НАП и ГДБОП е малко смешно.
Благодаря, господин Атанасов. Други въпроси, колеги, коментари нямаме. Тогава да благодаря на господин Василев за отделеното време, да изкажа моето становище, че в резултат на изслушването и дискусията, която проведохме, виждам, че Министерство на финансите, Министерски съвет е предприело решителни и своевременни мерки, за да ограничи възможно до най-разумни граници щетата, която е заплашвала икономическата и финансовата ни система. Доколко те са били достатъчни и ефективни, предстои да видим. Аз благодаря на колегите за конструктивния диалог, въпреки че това, което ние днес видяхме,